Tak pokud už mohu, tak bych dnes chtěl trochu navázat na vyučování o duchovních darech. A chtěl bych dnes mluvit o daru rozlišování duchů. Přiznám se, že jsem o tom slyšel kázání jenom jedno kdysi a chtěl bych se na to podívat trošinku komplexněji. 1. Korinským 12.10 říká, že někomu je dán dar působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit jazyky, jinému dar vykládat, co to znamená. Říkal jsem si, že bych se pokusil najít v Bibli nějaký oddíl, který přímo a detailně mluví o tom, jak byl tento dar použit. A dlouho jsem hledal a nemohl jsem najít nic konkrétního, kde by to přímo bylo uvedeno. Můžeme samozřejmě mluvit o tom, jak Pavel vyhnal toho ducha věští z té Pythie, z té vědmy, která tam chodila s nimi. Mnoho příkladů ve skutku, ale přímo nějak barvitě popsáno, jsem v Novém zákoně úplně detailně nenašel, i když tam ty věci jsou. A proto jsem si vybral jeden příběh ze Starého zákona, kde dar rozlišování duchů provázel službu proroků. A chtěl bych tady přečíst něco z 1. Královský od 22. kapitoly od 6. verše. Ale než ten oddíl přečtu, tak bych ho chtěl trošku vysvětlit. Již jsme tady měli dvě království. Byly tady království judské a království severního Izraele. V té době v tom severním Izraeli vládl král Achab, který měl manželku Jezábel, který tam dopravila spoustu falešných proroků, bálových, kteří byli vybiti, a aštoretiných. A v judském království byl král Jošafat. A ten král Achab se rozhodl, že zničí a zlikviduje toho judského krále. To tam je dál vidět v tom příběhu, že ho nechal obléknout do své uniformy, do svého roucha a poslal ho do boje a čekal, že ho zabijí ti nepřátelé. Ale předtím, aby ho vylákal do toho boje, tak velmi lstivě udělal takové falešné prorocké hnutí, protože věděl, že je to bohabojný král, který nepůjde nikam, aniž by se doptal proroků. A předvedl tam krásný, falešný, takový zázrak nebo takové falešné prorocké hnutí, které to mělo udělat. I dnes máme různá falešná prorocká hnutí. A já to přečtu, bude to trošku delší. Zkuste bedlivě poslouchat, protože je tam spoustu důležitých věcí, o kterých potom budeme později mluvit. Takže 1. Královská, 22. kapitola od 6. verše. Izraelský král shromáždil proroky na 400 mužů a řekl jim, mám jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo mám od toho upustit? Odpověděli, jdi, panovník je vydá králi do rukou. Ale Jošafat se zeptal, což pak tu už není žádný prorok Hospodinův, abychom se dotázali skrze něho? Izraelský král Jošafatovi odpověděl, je tu ještě jeden muž, skrze něhož bychom se mohli dotázat Hospodina, ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje nic dobrého, nýbrž jen zlo. Je to Mikajáš, syn Jimlův. Jošafat řekl, nechť král tak nemluví. Izraelský král tedy povolal jednoho dvořana a řekl, rychle přiveď Mikajáše, syna Jimlova. Král izraelský i Jošafat, král judský, seděli každý na svém trůnu, slavnostně oblečeni, na humně, u vchodu do samařské brány a všichni proroci před nimi prorokovali. Sitkiáš, syn Kenanův, si udělal železné rohy a říkal, toto praví Hospodin, jimi budeš trkat Arama, dokud neskoná. Tak prorokovali všichni proroci, vytáhni proti Rámotu v Gileádu, budeš mít úspěch, Hospodin jej vydá králi do rukou. Posel, který šel zavolat Mikajáše, mu domlouval, hle, slova proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci. Ať je tvá řeč, jako každého z nich, mluv o dobrých věcech. To je pozitivní vyznání, co? Mikáš odpověděl, jakože živ je Hospodin, budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin. Když přišel ke králi, král mu řekl, Mikajáši, máme jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo máme od toho upustit? On mu odpověděl, vytáhni, budeš mít úspěch, Hospodin jej vydá králi do rukou. Ale král ho okřikl, kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu. I on věděl, že je to blbost. Mikajáš odpověděl, viděl jsem všechen izraelský lid rozptýlený po horách jako ovce, které nemají pastýře. Hospodin řekl, zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů. Izraelský král řekl Jošafatovi, neřekl jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, nýbrž jen zlo? Ale Mikajáš pokračoval, tak tedy slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně. Všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva. Hospodin řekl, kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu? Ten říkal to a druhý ono. Tu vystoupil jakýsi duch. Postavil se před Hospodinem a řekl, já ho zlákám. Hospodin mu pravil, čím? On odvětil, výjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl, ty ho zlákáš, ty to dokážeš, jdi a učiň to. A nyní, hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto proroků. Hospodin ti ohlásil zlé věci. Sitkiáš, syn Kenanův, přistoupil, uhodil Mikajáše do tváře a řekl, kudy přešel Hospodinův duch ode mne, aby mluvil skrze tebe? Mikajáš řekl, to uvidíš v onen den, až vyjdeš do nejzasšího pokojíku, aby ses ukryl. Je vidět, že Mikajáš viděl, že těch 400 proroků, to byli proroci Aštorety, který si přivedla Jezábel, že to byl lživý démonický duch. On to rozpoznal. Jošafatovi se to nějak nezdálo, říkal, přiveďte mi božího proroka. A konec konců i ten král, který to osnoval, viděl, že je to nějaký divný, protože když mu to zopakoval ten prorok, tak viděl, že to prostě není ono. Ale vidíme, že ten král touží po slávě, ten Achab. Touží dobývat území a přitom chce zabít toho Jošafata. A tak všechno naaranžoval. Trůny byly tam v rouších a 400 falešných proroků říká běž, dobývej, Bůh je s tebou. Dneska máme taky v Americe různá prorocká hnutí, kteří prorokují jedno probuzení za druhým. A přitom Amerika nevypadá jako křesťanská země uprostřed probuzení. Jde to s ní velmi dolů. Jednou jsem slyšel pastora, jak říkal, proroctví musí být hlavně pozitivní. Žádné negativní věci, nic zlého. Musí to být pozitivní. A vždycky, když se na nový rok věštilo z veršů, že si prostě vytáhli jako proroctví, tak ty negativní se pro jistotu odstranili, aby to bylo vždycky pozitivní. Abychom pozitivně mysleli, abychom měli tah na branku. Falešná proroctví. A je vidět, že je zde vždycky dostatek loajálních proroků, kteří za to mají benefit, třeba ve sboru nějak postupují a podobně, kteří říkají tomu královi, co chce slyšet. Ale pak je tam prorok, který skutečně má dar rozlišování duchů. A říká, to není žádný boží duch. Je to démon, kterého Bůh poslal, aby tě svedl, aby si zahynul. Přesně to, co ten král chtěl udělat Jošafatovi, to Bůh se rozhodl udělat jemu. Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, co chcete, aby lidé činili vám, čiňte vy jim. To se mu tady stalo. A vidíme, že ten prorok nejdříve podléhá, ale pak skutečně si dodá odvahy a řekne to správné. Já bych s dovolením poprosil o jeden obrázek. Už je tam. Vidíte, že je tam hlava muže, že? A teď vám někdo řekne, že to hlava muže není. Co to je? Je tam muž a žena a na silnici leží pes. Vidíte to? Takhle nějak bych demonstroval dar rozlišování duchů, kdy ten Achab předvedl úžasnou věc a chtěl, aby to v tom ty proroci slyšeli, ten Jošafat, aby to slyšel, i ten Mikajáš. Ale oni řekli, kde pak? Nebo ten Mikajáš, dyť je to nějaká žena a je tam nějaký muž a tam je pes, to není žádná hlava starce. Tak to nějak působí dar rozlišování duchů, že vy najednou uvidíte něco úplně jiného, než se vám snaží ukázat. Prosil bych ještě druhý obrázek. Zase, hlava stařeny a hlava starce. Je to tak? Kdo má dar rozlišování duchů, vám řekne nikoliv. Jsou to dva Mexičani. Jeden hraje na kytaru, ten napravo. Ten stařec, to není žádné ucho, to je žena v nějakém průčelí. A vedle je další Mexičan. Vidíte to? A když vám ukáže někdo, kdo má dar rozeznávání duchů, tak on to vidí a ukáže to těm ostatním. Proto třeba ti proroci často museli krále kritizovat a ukazovat. A ve chvíli, kdy někdo mluví takhle třeba v politice a poukazuje na nějaké věci, tak se zavede cenzura. Nesmíte na to poukazovat, protože to pak všichni uvidí. Je to dezinformace. To přece není žádný dva Mexičani, to je žena a muž. A prozil bych ještě další obrázek. Co tady vidíte? Hlavu muže. A představte si, že vám někdo řekne, to je tvář dívky. Já se přiznám, že jsem ji tam nebyl schopen vidět. Řekl jsem Davidovi a on ji tam objevil. Dobře se na to podívejte. Vidíte tam někde tvář dívky? Prosil bych další obrázek. A přesto tam je. Vidíte dívka s copem? Přepněte to ještě před to. Už ji vidíte? Ještě jednou zpátky? Vidíte řasu a nos. A teď ještě jednou zpátky. A když se dobře podíváte, tak tam, já bych vám ji ukázal, tu tvář té dívky. A tak to nějak si představuji, že působí dar rozeznání duchů, kdy vám někdo řekne, podívejte se, v tom, co se vám někdo snaží ukázat, je ve skutečnosti skryto úplně jiné poselství. Je tam něco jiného. Obraz se snaží ukázat něco jiného, ale ve skutečnosti cílí na vaše podvědomí, protože vy si zafixujete, co tam je. Většina lidí poslušně vidí to, co jim řečeno. Vidíte tam Mexičana, vidíte tam starce, vidíte tam muže a ženu a vůbec se nezamyslí, že by to mohlo být něco jiného. A ten dar rozeznání duchů, jako Mikajáš říkal, to je démon, to není hlas Hospodinův, vám tam ukáže, co tam je. Proto je dneska velká snaha v politice, v církvi zakázat odlišné pohledy. Odlišný pohled se nazve dezinformace, nazve se to lež nebo něco takového a vy musíte věřit jenom tomu, co je vám oficiálně sdělováno. Musíte kritické myšlení úplně zahodit, protože je to nebezpečné. Podívejte se například na rozdíl mezi Mikajášem a Nátanem. Když přišel Nátan k Davidovi a ukázal na hřích, tak David činil pokání. Když Mikajáš ukáže Achabovi na blud, tak Achab se rozlítí, řekne běž pryč do vězení s ním. Proto každá totalita na světě má cenzuru. Jak za hitlerovského Německa, tak za socialismu, za komunismu. A vždycky oni říkali, je potřeba ty lidi uchránit před těmi špatnými pohledy, přes dezinformacemi. Lidi nejsou schopni se sami rozhodnout, nejsou schopni to vidět. Co kdyby tam uviděli tu dívku? Jo? Ona tam není. Nedívejte se na to, lidé. Když jsem si četl pláč Jeremiášův, tak tam Jeremiáš říká, protože vám proroci ukazovali svoje bludy, svoje halucinace a nezjevovali vám vaše hříchy, proto jste do zajetí šli, když to parafrázuji. Kritické myšlení, dar rozlišování duchů je velmi potřebný. Lidé musí zkoumat, ale ne každý ten dar rozlišování má. Já potom se podívám, jak on ještě působí. Ale k tomu, abychom mohli toto lépe posoudit, tak je potřeba se trošku podívat, o co vlastně Satanu jde. Jaký je jeho cíl a čeho u nás chce docílit. Tak první ďáblovou touhou je být roven Bohu. Být jako Bůh. Jo, mluví o tom Ezechiel i Izajáš, o tom králi Tyrskému, který je vlastně takovým typem a antitypem Satana. Tvé srdce se pozvedlo, chtěl zbýt roven nejvyššímu, řekl si spovýším své trůny a tak. A s podobnou věcí přichází i za člověkem. Takže první je, že ďábel chce, aby byl roven Bohu. Druhá věc je, že chce být jako Bůh uctíván. Chce, aby se mu lidé klaněli, aby ho vzývali. A vidíme, že první věc, za kterou přišel s Kristem při pokušení, říkal, klaněj se mi, já ti to všechno dám. Ďábel je sice Bohem světa, ale copak mu ta království patří? Kdo je pánem světa? Komu patří zlato? Kdo panuje? Hospodin. On to ukradl. Je to jako, když někde něco ukradnu a teď vám to chci nabídnout. Jo? Vy to můžete mít, ale je to kradený. Proto ďáblu nepatří tento svět. Nikdy mu nepatřil. On pouze ukradl ty věci, které byly dány člověku, tak on si je přivlastnil a Bůh to nerespektuje. Jsou různá falešná učení, že řeknou, že vlastně ďábel pokoušel Krista a mluvil přitom pravdu, že mu to patří. Nikoliv. Ďábel je otec lži a on, když mluví, tak nemůže než lhát. Stejně tak, když přišel za Adamem a řekl, ne, nezemřeš, budeš jako Bůh. Byla to pravda? Nikoliv. A když přišel za Ježíšem, tak najednou činil pokání a mluví pravdu? Najednou je ďábel pravdomluvný? Nabízí mu něco, co ukradl a co mu nepatří. A některá učení říká, no podívej se, ďábel mu nabízí to, co patří a je prostě Bohem. Není. Je Bohem světa, protože ho ukradl a zneužil. Ale chce být jako Bůh uctíván. Chtěl by, aby tak byl ctěn. Třetí věc je, že se ďábel snaží porazit Krista. Snaží se ho přemoc. Konec konců vidíme to i v knize Zjevení, že ta poslední bitva bude mezi antikristem a Kristem, který ho přijde z nebe zničit. A celou tu dobu bojuje proti Kristu. Touží stát zakazatelnami, touží falešně prorokovat, touží psát falešné knihy, aby zničil Krista a sám se stal Bohem a byl uctíván. A čtvrtou věc je, že kvůli tomu překrucuje Boží slovo. Vysílá různé bludy. Nabízí člověku, že bude nesmrtelný. Říká Kristu, že to všechno patří jemu a že ho to dá. Že mu to dá. Je to lhář. Takže toto bychom si měli uvědomit, že když je tady démonický duch, tak on se vždycky vydává za Boha, chce převzít jeho vládu, chce převzít jeho kontrolu a chce, aby se mu lidé klaněli. To je velmi jednoznačné. To je velmi primitivní, protože on o to usiluje a až do poslední chvíle o to bude bojovat. A jak tedy působí ten dar rozeznání duchů? Nejprve, když se setkáte s něčím takovým, tak člověk pocítí jakýsi nepokoj. Nezdá se mu to. Pavel dlouho přemýšlel o té pitii a dlouho přemýšlel, co to je, až toho démona vyhnal. Jošafat, když slyšel ty falešné proroky, tak říká, copak tady není Hospodinův prorok? Jako měl pocit, věděl, že je to nějaká habaďůra. Jo? Že vlastně ten duch, který se demonstroval, že to není duch Boží. On si to nějak uvědomoval, cítil to, takže v tom prvním přichází jakýsi nepokoj. Kdy najednou, když stojíte tváří v tvář nějakému člověku, tak najednou vidíte, že nejednáte s ním. Že má nějaký divný pohled, něco divného říká, nějak se chová. A pokud jste plní Ducha Svatého, tak najednou vidíte, tady se mi něco nezdá. Může to být v literatuře. Může to být při setkání s člověkem. Může to být při bohoslužbě. Takže to je taková subjektivní fáze, kdy najednou vám se něco nezdá a ještě to nedokážete přesně uchopit. Ještě nevíte, co by to mohlo být. Potom musí přijít druhá fáze toho daru, kdy vy to jasně identifikujete a konfrontujete. Například Pavel měl jistotu, že je to démon a vyhnal ho. Když se podíváte, tak Ježíš, když byl v synagogách, tak kdo první řekl, ty jsi Boží syn? Kdo to řekl první? Démoni. Démoni velmi rádi zvěstují evangelium. I ta Pythie říkala, toto jsou služebníci Boha nejvyššího. Oni vám zvěstují cestu ke spáse. Ďábel velmi rád zvěstuje evangelium, ale trošku ho pokroutí. Proto Ježíš nedovoloval těmto lidem mluvit. Já jsem si vždycky představoval, že prostě když Ježíš přišel do synagogy, že oni tam začali křičet a válet se po zemi, ale já si dovedu dokonce představit, že to mohl být velice vážný, zbožný farizeus, nebo tak byl považován, který to řekl. No, takové poznání, že? Učedníci ještě neznali, že Ježíš Mesiáš, a oni už to věděli. A Ježíš i učedníci zakazovali démonům mluvit. Zakazovali démonům kázat. Zakazovali démonům vyučovat. To je potom to rozpoznání, kdy to dělají. Jo? A v tomto případě to rozsouzení bylo, v tom případě, který jsem četl, že ten Mikáš řekl, přečtu vám. Jestliže se vrátíš zpět v pokoji, nemluvil skrze mě Hospodin. Až když potom ten král padl, až když ten lid byl rozptýlen, tak došlo na jeho slova. Bylo to identifikováno všem a jednoznačně. Proto rozsouzení proroctví je často naplnění. Takže poprvé je to nějak prožít, vidět, něco se vám nezdá, porovnáváte to, nejste si jisti a potom to identifikujete. A chtěl bych se trošku podívat na tu samotnou identifikaci. Ten démonický duch působí na několika rovinách. Často je to třeba v osobním životě, že vy něco prožijete. Něco k vám prostě promluví. Vy nemůžete dát stranou to, že se prostě něco stalo, že něco vidíte. To nelze přehlédnout. Něco nadpřirozeného se ve vašem životě udá. Můžete slyšet nějaký hlas. Můžete mít nějaké vnuknutí. Osloví vás nějaké kázání. Slyšíte proroctví, které k vám mluví. A je velkou chybou, že lidé řekne, je to nadpřirozené, sláva Bohu. Pavel říká, i kdyby anděl z nebe. Zkoumejte duchy, nevěřte každému vnuknutí. Jednou z takovýchhle věcí je často sebepovolání. Vidíme, že mnoho falešných učitelů začínali jako učitelé skutečně praví, pomazaní. Ale jejich srdce se pozvihlo a začali být povoláni jinam. Prožili prostě, Bůh mě povolal, abych šel dál, nebo abych vystoupil na vyšší úroveň. A tady je velice důležité, abych takovéto vnuknutí může být reálné, otevřel bratřím a sestrám, kteří jsou kolem mě, abych se ho nenechal. Pokud prožiju, že má služba, má pokračovat někde jinde, no tak bude chybět v tom sboru, kde jsem a měli by se k tomu vyjádřit třeba starší. Já si nemyslím direktivně zakázat, ale je to pro mě, potřebuji zpětnou vazbu. Něco jsem prožil, je to pravda nebo ne? Může tam být dar, který Bůh dá zrovna někomu, který to rozpozná. Může mi někdo ukázat aspekt, který nevidím. Takže v osobním životě je to rozpoznání, že to řeknu ostatním, protože je napsáno, že proroku ať mluví dva nebo tři a ostatní ať rozsuzují. To rozsuzení nutně potřebuju, pokud prožiju něco ohledně své služby. To by člověk neměl nechat sám. Druhá oblast je často při evangelizaci. Vidíte, že třeba někomu říkáte evangelium a on třeba není schopen se soustředit nebo začne něco divného mluvit. Často jsme zažívali, jsme někde kázali evangelium, že se stalo prostě něco, že jsme nad tím zůstali stát. Jo? To jsou ty démoni, kteří mluvili v ty synagoze, když Ježíš evangelizoval, nebo ta pitia. Že najednou se projeví nějaká síla, nějaká moc, která jde proti tomu poselství, proti té síle. Další projev démonické moci je klasicky při bohoslužbě. Může to být třeba náhlý kolaps výpočetní techniky třeba, jo? Může i nemusí být, jo? Může i nemusí být. Nebo to může být v kázání. Můžu vám mluvit z jiného ducha. Já si toho vůbec nemusím být vědom. Vy musíte rozsuzovat. Vzpomínám si, že nám sem vždycky chodil jeden bratr a vždycky v modlitbě se snažil propašovat něco, protože zakazatel nemohl. A podle mě to bylo evidentně z jiného ducha. Když byl konfrontován, tak odešel. Takže i při bohoslužbě, v kázání, v modlitbách se může projevit moc nečistého ducha a je potřeba mít dar rozlišování duchů. V politice. Včera večer jsem se díval na jeden dokument o Hitlerovi a tam bylo jednoznačně vidět, jak používal okultní síly. Komunisté používali okultní síly. Na VŠHT, myslím, v Praze byla katedra nějakých paranormálních jevů. Často tyhle totalitní praktiky a totalitní režimy využívají nějakých takovýchhle věcí a vidíme, že duchové a démoni prostě se v Bibli projevovali skrze celé skupiny lidí, že jo, tady mluvil skrze celou skupinu. Takže je to osobní život, evangelizace, bohoslužba, politika. Také je to často v literatuře. Že najednou je tam něco schováno jako v tom obraze, něco se vám nezdá, je tam něco schováno a vpije se to do vás. Uvedu jeden takový příklad, který se nestal, ale představte si, že čekáte, že někdo přijde za vámi a on má zpoždění, dlouho nejde. Už jste nervózní a prostě 5 minut, 10 minut, 20 minut a on přijde, řekne, promiň, já jsem na přehradě chytal úhoře a jeden mi zrovna bral. A mluvíte dál. A vy si zafixujete, že na přehradě jsou úhoři. Oni tam nejsou přitom. A přijmete falešnou informaci, protože vy jste zaměřeni na něco úplně jiného. Často jsem si všimnul, že bludná literatura je často velmi ortodoxní, ale máte tam podprahově nějaké takové informace, které vy si přinesete. Často jsem mluvil s lidmi ze slova života a říkal jsem, vy učíte o Kristově duchovní smrti. Ne, ne, to nikde není. Tak jsem vzal ty knížky, ukázal jsem, no jo, čověče, a začali to hájit, protože už to měli v sobě. Takže pozor na to, je potřeba být otevřen Duchu svatému, a nemyslím si, že ten dar rozeznání duchu je něco nedostupného. Já si myslím, že často se to prožili, aniž byste o tom věděli. Lidé s darem rozeznání duchu nejsou super svatější, máte je mezi sebou, ani netušíte, že je máte. I vy sami to často použijete. Já třeba, když píšu různé kritické studie na bludy, bych si bez toho to nedokázal představit svou službu, pokud by mi Bůh nepropůjčil v pravý čas, když to potřebuji. Vzpomínám si, že jednou za mnou přišla jedna sestra a ona chtěla hrozně zhubnout. A četla různé takové doporučení na hubnutí a často je to ezoterika, okultismus a její manžel říká, hele, to je dobrý, tady nic špatného prostě není. Jo? Já jsem říkal, mně se to nějak nezdá. A tu knihu jsem vzal, jenom jsem ji otevřel a hned mi padly oči na prostě věci, které tam jsou. Říkal jsem, a co tohle? No člověče, to jsme neviděli. A ta sestra se naštvala, vzala tu knihu, říkala, já to chci. To byl problém. Ale někdy prostě vám Bůh ukáže, vypíchne určitou věc. Pak ji musíte dokázat a doložit. Jakým způsobem se ještě, mluvili jsme několik úrovní, jakým způsobem se konkrétně ten ďábel projevuje? O tímto se nebudu příliš dlouho mluvit, ale často se říká nomen omen. Víte, co je nomen omen? Že v tom jménu je vlastnost. Jo? O ďáblu si říká, že je zlostník, že je odpůrce, lhář, žalobník, anděl světla, diabolos, protivník. Často se démon projevuje obrovskou zlostí. Stalo se vám někdy, že někdo prostě velmi zlostně prostě prosazoval nějaký názor a vy jste se báli jenom ozvat, takový tlak jste cítili prostě, jo? Že prostě tady je jenom ten správný názor a ty, když to řekneš, tak úplně prostě se odepíšeš. Ďábel často působí jako zlostník s silou a mocí, který nedovolí ostatním sdělit ní názor. Je to odpůrce, staví se proti Bohu. Když někomu říkáte svědectví, tak prostě třeba řekne, vůbec to nebudu poslouchat a práskne dveřma. Je lhář, často lže, překrucuje Boží slovo. Je to žalobník, často prostě žaluje před Bohem, ale i svým duchem vede k tomu, aby křesťané na sebe žalovali. Ne, aby se usvědčovali, ale žalovali. Často ten duch se projevuje, má jméno podle toho, co dělá. Duch němý, duch hluchý, duch strachu, duch nemoci, duch smilství, duch nečistý, duch bludu. Ten duch není, že by neslyšel nebo neviděl, ale projevuje se tak, působí to. Působí jako anděl světla. A 1. Janova, 4. kapitola, od 2. a 3. verše, nám Jan říká zcela jednoznačně, jak takového démona poznáme. Je tady určité rozpoznávací znamení, které někdy křesťanům není jasné, jak to pojmout, ale vysvětlím. 1. Janova 4, 2 až 3. Podle toho poznáte ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše z Boha, není. Naopak, je to duch antikristův, o něm jste slyšeli, že přijde a který je již nyní na světě. To je velmi hluboký verš a křesťané moc nerozumí. Ježíš přišel v těle, znamená, Bůh se stal člověkem. Se vším, co k tomu patří. Když ještě byla církev jednotná, tak měla celkem 7 ekumenických koncilů. Ten 7. už byl takový, říkalo se i Lupická synoda, už se pak církev rozdělila, ale těch 6 prvních synodů řešilo pouze jednu věc. Vztah mezi Ježíšem jako člověkem a Ježíšem jako Bohem a vztah mezi osobou Krista a ostatními osobami Trojice. To znamená, že každé učení, každé vnuknutí, které vede k tomu, že Ježíš je 100% Bůh, 100% člověk, který se narodil z Panny, byl bez hříchu, zemřel, byl ukřižován, a toto všechno patří k tomu Kristovu lidství, které je předpovězeno. A nikdy jsem nenašel žádný podstatný blud, který by nemířil proti osobě Ježíše Krista. 7 století toto církev definovala. Je to velmi důležité toto si uvědomit. Nebudu tady přednášet ty koncily, ale je velice dobré znát chalcedonské krédo, 1. nikajské, 2. nikajské, efeské krédo. Tam se to všechno řešilo a bylo to velmi, velmi důležité. Jinými slovy, démon bude popírat Kristovo božství, Kristovo lidství, jeho početí z Panny, jeho vzkříšení, jeho bezhříšný život. A Duch svatý bude uvádět do této hlubiny. Veškeré falešné proroctví, které vás povede mimo Boží vůli, vás povede, abyste nemohli sloužit Kristu přišlému v těle. Všichni démoni proti tomuto útočí z různých stran a z různých pohledů. Jsem jednou slyšel jednoho exorcistu, jak vždycky říká, já se toho ducha zeptám, jestli věří v Ježíše Kristova v těle, a když mi řekne, že ano, tak je to duch svatý, když mi řekne, že ne, tak je to démon. No, to je pěkná pitomost. Že jo? A to je ta druhá fáze, kdy vy to vlastně musíte rozpitvat a ukázat detailně, proč tento duch k tomu nevede. Poslední čtení z tohoto kázání bych vám chtěl ukázat jeden takový příběh, který se vždycky říká o Velikonocích. Na všech takových křesťanských webech je. Mnoho křesťanů si vůbec neuvědomuje, jak je to hrozný blud. A přeposílá si to. A to člověka chytne za srdce. Takový příběh, že se prostě říká, že nějaký kluk přinesl kazateli nějakýho ptáčka v kleci a on mu říká, kolik za to chceš, a on říká, dám ti třeba $100, tak mu je dá, pak vezme ptáčka a vypustí ho z klece a daruje mu svobodu. A vždycky se k tomu říká jeden příběh, já vám ho přečtu. Jednoho dne mluvil Ježíš s ďáblem. Satan se právě vrátil z rajské zahrady a škodolibě se vychloubal. Tak, pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastavil jsem past starou návnadu. Věděl jsem, že neodolají, mám je všechny. Co s nimi budeš dělat? Zeptal se Ježíš. Satan odpověděl, chacha, budu si s nimi hrát, budu je učit, jak se ženit a rozvádět, jak se nenávidět a škodit si, naučím je pít, kouřit a proklínat. Naučím je, jak vynalézat pušky a bomby a navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu. A co uděláš potom, zeptal si Ježíš. Zabiju je, hrdě prohlásil Satan. Kolik za ně chceš, zeptal si Ježíš. Snad bys ty lidi nechtěl, není v nich ani špetka dobra. Když si je vezmeš, budou tě jen nenávidět, poplivají tě, budou tě proklínat a zabíjí tě. Co za ně chceš, zeptal se znovu Ježíš. Satan se na něj podíval a zakřenil se. Každou tvou slzu a všechnu tvou krev. Ježíš řekl, máš to mít, a zaplatil. Pastor postavil klec na kazatelnu a odešel z kostela. Co je na tom za blud? Katastrofální blud. Něco příšerného. Satanu se platí krví? Kdo požaduje krev? Komu patří krev? Židům 9, 12 a 14. A vešel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví a kozlů, bíků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně očišťuje, čím více Kristova krev očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí, který nepomíjí. Mocí ducha. Komu byl Kristus obětován? Ďáblu? A to je to, co jsem si ukazoval v tom slovu života. Vy tady máte, že Ježíš duchovně zemřel, že byl obětován Satanu a podobně. Ne, ne, to neučíme. Ale když to takhle hezky pojmete, tak 99% křesťanů řekne, to je ono. Víte, obětovat démonům, za to byl ve starém zákoně trest smrti. Proto říkám, že ďábel vždycky chce uctívat. Mě obětujte. Dokonce i Ježíš se mi obětoval. Slyšíte ten hrozný blud? Povýšit Satana na úroveň Boží, aby jemu byla přinesena krev? Ta krev odjakživa byla přinášena do svatyně, kam vstupoval velekněz a Ježíš svoji krev obrazně přinesl do svatyně až Bohu. Bůh byl uspokojen, Bůh byl ten, kdo byl rozhněván, Bůh byl ten, kdo musel být Kristovou smrtí usmířen. A tady se už dlouho i mezi charismatiky zvěstuje jiné a falešné evangelium, že Ježíš platil krví Satanu. Nikoliv. Ďábel byl úplně mimo toho. Bůh je ten, kdo se hněvá. Jeho svatost, jeho spravedlnost musí být usmířena Kristovou obětí. A proto bych ukázal, že ďábel chce být sám uctíván, chce být sám vyvyšován, chce být jako Bůh a dokonce by byl nejradši, aby ten Ježíš sám byl jemu obětován. Ale všechny oběti ve starém zákoně krvavé patří Bohu. Dokonce ve Skutcích 15. kapitole se píše, nesmíte jíst krev, protože krev patří Bohu, v krvi je život. Tento krev a tento život byl obětován Kristem Otci. To je evangelium. Ďábel to nenávidí a vyrábí různá falešná evangelia, která se toto snaží potlačit. Myslím si, že jsem mluvil dlouho. Učiním jednominutový souhrn. Takže Satan touží být jako Bůh, touží být uctíván, chce, aby mu Ježíš přinesl oběť, proto chtěl, aby se mu poklonil, lže, že mu všechno patří a nakonec bude toužit i porazit Krista. Ďábel se toto snaží uskutečnit v našem osobním životě, že nás povede mimo Boží vůli, v naší rodině, že bude stavět muže proti ženě, v církvi skrze falešná kázání, falešná proroctví a i skrze společnost. Vyřadí se kritické myšlení proroci, bude se mluvit jen pozitivně, zavede se cenzura. My to rozeznáváme tak, že máme nepokoj, něco se nám nezdá a pak to člověk musí identifikovat. Ukázal jsem vám konkrétní identifikaci falešného ďáblova učení na základě velmi hezkého působivého příběhu, který vezme za srdce a přesto je démonický. Takže vám děkuji za pozornost, byl jsem trošku delší. Amen.